Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg fått besøk av Christina Mo Gjerde. Hun ikke bare Norgessjef, men Nordensjef og Beneluxsjef I Voi.
Ja. Ja. Jeg er tung den.
Ja, den der, ja, som Norden og Benelux, det ikke ofte man har de to sammen.
Ser du ikke synergiene? Det en story bak.
Ja, ok, hva storyen bak det?
Nei, storyen jo at vi vokser raskt I Voi, så plutselig så vi I en helt ny region, og så ser vi at det er faktisk en del likheter mellom Norden og Benelux-landene I forhold til policies, regulering og modenhet I markedet. Så da ble det Norden og Benelux.
Riksant. Ja. Fordi at du driver med elsparkesykler,
yep.
og regulering en stor del av din jobb yep. å løse.
Yep.
Dere vant nylig, eller dere fikk fornyet tillit I Oslo nylig.
Veldig stas.
Gratulerer med det.
Tusen takk.
Dere fikk ganske bra score, yep. men Ride fikk bedre score.
Ja, de gjorde det. Jævla.
Så hva det de gjorde som dere ikke gjorde?
Nei, jeg tror det en fin balanse på hva man lover, og så skal vi se at man klarer å levere det som loves også.
Ja, ikke sant. Så ja, det litt sånn her, det litt sånn her som Uber, altså ikke forretningsmodellen, men det der å, hvor regulering så ekstremt viktig del av veksten for oppstartsselskapet ditt.
Ja, helt avgjørende, helt avgjørende. Og så valgte vi en litt annen tilnærming enn det Uber gjorde fra starten. Vi jo svensk selskap som sa fra dag 1 at vi skal være venner med myndighetene og kommunene, og vi skal samarbeide med alle byene som vi går inn I. Så en litt annen tilnærming og lærte litt av de feilene som ble gjort på Uber-fronten. Så vi ser jo at nå har vi ikke forbud I de markene vi ønsker å være I. Så da har vi lært noe.
Jobber dere politisk?
Ja, mye.
Mye?
Mm.
Hvor mye? Altså, hva vil det si I mye?
Nei, altså, jeg tror av min tid, da, så tror jeg bruker opp mot hvertfall 20% av tiden på policies. Ja. Og I tillegg så har vi bygd opp egne policy managers I viktige markeder.
Ok, så hva det viktigste du gjør da? Altså, møter du politikere?
Nei, det så, ja, både politikere på nasjonalt nivå, men også lokalt nivå. Så både bystyre, byråd og regjering involvert. Og det handler om å få på plass gode forutsetninger og rammevilkår for bransjen. Sant? Det jo en helt ny bransje som for 3-4 år siden hadde ingen retningslinjer, ingen reguleringer whatsoever. Sant? Vi fikk jo grønt lys til å lansere I Norge når det åpnet for Segway. Mm. Så det var jo det tilbake I sin tid som åpnet for elsparkesykler også, uten noe føringer.
Men hvordan funker det helt sånn konkret? Mm. Altså, tar du kontakt? Altså, har du brukt sånne lobbybyrå?
Nei. Så det vi bruker ikke byrå.
Nei.
Så vi går selv og banker på dørene og spør om å få til samtaler og møter. Mm. Og stort sett så sies de ja. Og så prater vi om hva vi ønsker å få til, hvor vi ser at det alignet interesser, og så pusher vi på hvor vi ser behov.
Ok, det noen politikere som sier at altså, de helt enige, men velgerne mine kan ikke stå for dette? Det sånn det fungerer?
Ja. Men det stor skifte, sant? Nå har jeg gjort dette I Norge I litt over 3 år. Enorm endring fra første møte. Første møte så skulle du forklare hva en elsparkesykkel var, hva som var formålet med dette kjøretøyet, mens vi på et helt annet modenhetsnivå nå. Og så ser vi også at partiene har jo beveget seg mer og mer mot en fordelaktig tilnærming til mikromobilitet, og ser at vi en del av miksen og en del av løsningen.
Ok, så hvis jeg skal være en del av problemet nå da, og være, liksom, være kritisk.
Mm.
Så de jo overalt, disse elsparkesykler. Det mindre nå da, men de bare, hvorfor kan noen bare liksom ta offentlig eiendom og bare putte tingene sine der?
Nei, vi mener jo overhovedet ikke at vi kan bare komme og ta plass og kreve. Så det vi mener må til jo mer infrastruktur, mer infrastruktur til råde for grønn og delt mobilitet. Så vi betaler jo nå lisensavgifter, vi betaler parkeringsplasser og parkeringsbøter for å ha elsparkesykler ute på gaten, akkurat som en food truck. Så vi betaler for plassen.
Så du betaler for en sånn random, alle som står plassert et sted, betaler du for?
Vi betaler en avgift til bymiljøetaten, eller til kommunen.
Ok, nettopp. Mm. Og hvor mye koster det? Hvor mye koster det? Det forskjellige priser? Kanskje,
ja, forskjellige priser I hver kommune. Det jo litt av det som utfordringen også. Så vi nå I 8 norske kommuner, og alle har ulike prismodell, og alle har ulike eierskap til mikromobilitet. Så det komplekst.
Mikromobilitet. Du sier at det grønt, men det ikke mye grønnere å gå?
Jo, det klart.
Eller å ta bussen?
Nej, faktiskt utsläpp på körte kilometer. Det kan man diskutera
hur elbuss.
Ja, elbuss, men då ska det vara en elbuss med full kapacitet.
Okej, okay, då T-banan.
Ja, då ska den ha full kapacitet.
Mm. Du må ha full kapacitet, då lönar det sig.
Då lönar det sig. Så vi, det vi tror på, det är ju att elsparkcykler och mikromobilitet, den ska vara en del av utvidet arm till kollektivtransporten och så menar vi att på tiden man tänker lite nytt runt kollektivtransporten. Sen ska vi nå de 2030-2050 målen så måste vi faktiskt tänka helt nytt och vi måste dela mer och så måste vi parkera fler bilar.
Alltså ingen är oenig att man måste tänka nytt. Hvis du frågar någon är du med på att tänka nytt? Säger man inte nej. Så det är sån retorisk grepp men men var det sån där alltså vad hvis du skulle mig och ställt dig spörsmål. Vad är det bästa sån vad är det bästa sån motargumentsspörsmålet du ville ställt till dig själv?
Føler dere att det har löst parkering?
Ja.
Nej, det har vi överhuvud inte. Man har gjort mycket på teknologisiden. Exempel på det, varje gång du parkerar vojen nu så måste du ta ett bilde och så får du tillbakemelding på hur den parkeringen var. Är inte den god nog så bötläggs du. Och man kan göra mycket för att geofence vilka områden du får och får inte parkera. Men det som manglas det är infrastruktur. Så vi trenger mer parkeringsplats och trenger mer cykelväg och infrastruktur generellt sett. Så har vi löst parkering? Nej.
Ja, nej okay. Men vi hade en som heter Hedda Heyerdahl här på i podcasten. Hon jobbar i Bike Loop som har såna tårn med parkeringsplatser. Har dere vurdert altså parkeringsplatser?
Ja, altså vi har jo testet parkeringsstativer med ulike format og design, men det vi ser jo at elsparkesykler blitt så robuste selv at de trenger ikke den infrastrukturen. Men det vi trenger, og det vi ser effekter av, det jo tydelig oppmalte og oppmerkede plasser. Så vi trenger faktisk ikke den infrastrukturen.
Nei. Men du har en litt sånn imponerende karriere så langt. Hvor gammel du? Par og 30?
Tusen takk. Ja. 32 akkurat.
Ja, nettopp. Du vant E24 sin ledertalentkåring. Det et godt tegn. Dere har hatt helt sinnssyke resultater I Voi. Du kan få lov til å dele dem selv. Ja. Hvordan har det gått siste året?
Nej, altså i min region så har vi en topplinje på litt over 400 millioner nå. Og vi startet for ja, under 4 år siden. Så vi godt fornøyde med det.
Men du så ung. Hvor du får den klokskapen fra til å bygge et selskap og få det til å funke så bra?
Klokskapen og klokskapen vet jeg ikke.
Hva det med deg som får dette til å skje?
Det bergenser gen I meg. Ja. Blitt robust raskt. Ja. Mye vær og vind og tøff føre. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror læringskurven de siste par årene har vært enorm. Mm. Når jeg startet I Voi, så var vi 70 stykker, og nå vi akkurat passert 1000. Og det skjedde utrolig mye på de årene. Så jeg synes at læringskurven den siste tiden I Voi har vært helt unik.
Ok, så når du sier læringskurven, da må man gjøre noe feil?
Og man har gjort masse feil.
Ok, hva det du har tenkt at du liksom... Hvilke sånn åpenbare feil har du gjort som du, I sånn ettertid som du kan, altså, egentlig burde tenkt at, eller sånn du har lært da, av, fordi du fersk?
Ja, jeg tror undervurdert verdien av folk og de myke sidene. Jeg har fokusert litt for mye på løsning og teknologi til tider, ja. Og litt for lite på folk.
Ok, det må du forklare nærmere.
Ja, så jeg tror liksom et av hovedlæringspunktene jeg har gjort I disse spørrene, det at når du bygger noe som vokser så raskt, så handler det om at du må få inn de riktige folkene. Du må få de inn de riktige folkene I de riktige fasene av selskapet. Jeg tror nok at vi har brukt for lite tid på det I Voi, og jeg har brukt for lite tid på det som leder, og faktisk skalere meg selv. Og jeg har sett at jeg gitt til tider også har blitt flaskehals, og det tror jeg handler sammen med liksom, erfaring fra min egen side også. Forstår at liksom, du kan ikke gjøre alt, og når du går fra ansvar fra 3 byer til ansvar for 40 byer, så kan du ikke jobbe på samme måte som det du gjorde feil.
Mm. Så her snakker du om flere ting, da. Du snakker om altså, det om å rekruttere veldig mange samtidig, og ikke minst viktigheten av å rekruttere riktig.
Ja. Ja.
Men så det også det viktigheten av å delegere, altså du kan ikke gjøre alt.
100%.
Og så den fjerde tingen du nevnte var dette med myke verdier.
Yes.
Så hvis du tar dette med å altså, vokse fort, voksesmerter, det mange som synes det en pain.
Ja.
Det en pain, eller det veldig gøy? Eller begge deler.
Jeg tror det. Jeg tror jeg synes det jeg synes det veldig gøy. Jeg synes endring fantastisk moro, og jeg liker godt at det går fort. Men det gjør ikke alle. Sant? Vi har jo en interessant forretningsmodell med at du har software og du har hardware. Du et teknologiselskap, men du også et logistikktransportselskap. Du har veldig ulike folk med på laget. Du har liksom vår fantastiske warehouse manager Lars, som har jobbet med lager og logistikk i et par 20 år. Og så har du Øyvind 22 år som koder som ingen har sett lignende til. De vil ha ulike ting, og trenger ulike ting for å lykkes.
Hvordan sørger du for det da?
Nei, det handler om sammen å finne liksom, magien når de to kommer sammen. Da. Og samtidig som man sørger for at man bygger et felles team som kan skalere, man ser de individuelle behovene. Og det tror jeg jeg har gjort mye feil på helt i starten, at jeg tenkte liksom one fit all, her handler det bare om skala, det handler om å kjøre på. Og man glemmer litt at man har veldig ulike folk med seg på laget.
Har du opplevd at du var litt inne på det, så jeg stiller et spørsmål på en rart annen måte, men det å ha feil folk, hva betyr det? Altså, hvilke konsekvenser er det?
Jeg tror, for å flippe det, så tror jeg det man har gjort feil at jeg kanskje har brukt for lang tid til å faktisk ta grep noen ganger, når jeg har sett at det feil folk på feil post. Og da mener jeg at man kan gjøre to ting. Man kan forsøke å omplassere og si liksom, ok, men her det tydelige styrker som vi har behov for andre steder, eller så det faktisk ta og exite på en god måte. Og jeg tror at liksom, i et selskap som Void, som vokser så raskt, og der man så avhengig av alle for å få det her til å fungere, så må du ta rask grep. Og det tror jeg har vært for sen noen ganger. Altså.
Ja. Men hvordan tror du du oppfattes? Oppfattes du som hard? Eller oppfattes du som myk? Eller midt imellom? Eller hvordan?
Jeg tror nok at jeg får noe å høre at jeg stiller tydelige krav, og jeg legger listen høyt, men likevel så er jeg ikke redd for å bli skitten på fingrene selv og ta grep. Så jeg er gode venner også med teamet og kollegaene mine, men jeg setter listen høyt.
Ja, men det er bra å sette lista høyt. Og du snakker om dette med team. Hvordan bygger man team?
Jeg tror beste analogien jeg har spilt håndball i mange år, det liksom, hvordan sitter du sammen med stjernelag?
Ja, hvordan gjør du det?
Ja, hvordan gjør du det? Det tror jeg jo, definere hvilke behov du har. Hvilke mål har vi, hvilke ambisjoner har vi, og hva det som kreves for å komme dit? Og så må man tenke da, ok, hvilke spillere trenger man for å dekke det?
Men da sier man, altså, det er veldig, liksom, det er veldig greit å si akkurat det du sier der, da. Samtidig så er det, hvordan får du tak i de beste spillerne? Altså, hvordan klarer du å skape det teamet? Altså, en ting teorien, men praksis, hvordan får du det til?
Jeg tror det handler om å sette tydelig visjon og mål, og være tydelig og kommunisere det i en rekrutteringsfase, på liksom, det dette vi skal få til. Det dette vi skal gjøre, det hit vi skal. Og den listen lagt høyt, og den ambisjonen, den er stor. Og det tror jeg appellerer til veldig mange.
Få høre den da.
Nei, vi skal jo forandre måten folk beveger seg på i byene. Og vi skal være med å nå ambisiøse 2030-mål, og vi er en del av løsningen.
Hva er 2030-målet?
Altså... Vi skal få ned utslipp, og vi skal gjøre verden til et bedre sted.
Ok, så du kjører den der impact-greia?
Yes, helt klart. Så den er viktig for oss. Og når vi har sett det, så handler det om å, tror jeg, gi folk et tydelig mandat. Jeg tror noe av det verste man kan gjøre, det er jo ikke være tydelig på hva du eier, og hva du faktisk får lov å gjøre. Gi dyktige folk handlingsrom og mandat, samtidig som man sitter i en tydelig retning. Da ser du at liksom eierskapet og den driven, den kommer automatisk. Så gi frie tøyler med sett retning. Og det tror jeg har gjort at vi har fått utrolig, altså mine dark reports er helt fantastisk.
Dine?
De som rapporterer.
Ah, direct med, ja. Reports?
Direct reports. So global, international.
Ja, det er bra det.
De er nydelige.
Ja, for dere altså arbeidsspråket deres er vel engelsk, er det ikke?
Vi snakker mye engelsk, ja.
Men selskapet kommer opprinnelig fra Sverige.
Vi er svensk, ja.
Og hvordan ligger det sånn på de sånn, i Europa? Er det noen sånn betydelig aktør?
Ja, altså i Norden er vi klar nummer en, og så er vi nummer en eller to i resten av markedene i Europa.
Ja, TIR er vel fra Tyskland,
ikke? Yes, så det er liksom TIR vi kjemper mot i Europa, for å være liksom størst i Europa.
Var det deilig å knuse TIR i Oslo?
Det var deilig, men så er vi likevel gode venner da.
Så kjipt da.
Så TIR skal være med oss på fest i kveld.
Nettopp, dere fester med vinden, frenemies.
Ja, vi er frenemies.
Ja, men deler dere ting også?
Ja, altså vi vokser, vi føler jo at vi vokser jo sammen. Sant? Vi bygger en ny, helt ny industri, og det gjør vi sammen. Og så vinner vi, og så taper vi noen kontrakter. Så vi har jo tapt mot tier i andre markeder. Så skal vi få det her til, så må vi gjøre det sammen.
Men ikke der du er?
Nei, det viktig. viktig.
ja, så bra. Ok, men du, vi snakket om dette med team, sette sammen stjernelag. Du, det sånn impact-argumentet.
Yes. Yeah.
Og hvordan responderes, altså, det sånn, jo høyere mål du setter, jo høyere ambisjoner, jo mer interessert blir de kandidatene?
Ja. Yeah. Ja,
Det
uten tvil.
Ja. Så det å være sånn middel, så liksom, ja, det ikke så kult det å jobbe?
For noen det det, ja. Men da ikke det her du skal være.
Nei, det liksom Champions League, det ikke for alle.
Vi spiller Champions League, helt klart. Men når det sagt, så det også sånn, du har visse faser der du har ulike, og det ser man veldig tydelig, ulike talent som skal være med, og ulike stjernespillere som spiller ekstra godt. Så nå vi i en fase der vi skal vokse, vi skal likevel turn mot lønnsomhet nå, og det krever annen type kompetanse og andre type ressurser og talent.
Får du noe å si for det da? Eller,
akkurat, ja, sant? Og det kanskje ikke de som trigger på samme ting som det som de vi har med oss på når vi skal ekspandere til 10 nye byer i løpet av 4 måneder, ikke sant?
Nei.
Men det å forstå hvem det du trenger til de ulike fasene av selskapet, det tror jeg er alfa og omega.
Hva er snittalderen i Voi?
Spørs på hvilken avdeling, men jeg tror globalt nå så vel den rundt en, ja, litt over 30 år.
Ja, men hos dere, hva det yngre?
Er litt yngre hos oss, ja.
Passer Voi for alle aldersgrupper? Du vil svare ja på det, kanskje, eller?
Jeg vil faktisk svare ja, og det handler om at man liksom, du har software og du har hardware-siden, sant? Du har lag og logistikk, der snittalderen litt høyere, og så har du liksom tech-siden, der den naturlig litt lavere. Men det vi ser jo, altså, vi har fått fantastiske folk inn på lag og logistikk-siden, som sier at dette det gøyeste de noen ganger har gjort, sant? Det plutselig så går det jækla raskt, det internasjonalt, det et globalt selskap, samme problem som vi har i Bergen, det har vi også i Marseille, og man kan på en måte skalere løsninger på en helt annen måte enn det man vant til å jobbe på. Så de sier det dritgøy.
ja, ikke sant. Vi skal ikke snakke så mye om funding. Jeg vet at Voi har hentet mye penger, men du har ikke hatt så mye med det å gjøre. Din jobb jo egentlig bare å bygge og vokse kjapt som mulig.
Jeg hadde litt med å gjøre det i starten, i tidligere roller.
Ja, fordi du kom inn på strategisiden, var det?
Så vi var 4 ekskonsulenter som ble hentet inn for å sette en plan for hvor vi skulle ekspandere og hvordan vi skulle organisere.
Hvorfor? Hvordan kom du, og ble du headhuntet?
Nei, det var helt tilfeldig faktisk. Så jeg hadde vært konsulent, flyttet til Sverige. Etter et par måneder så sa jeg opp for å starte for meg selv.
Oi, hva skulle du starte?
Jeg skulle starte noe innenfor elderly tech.
Ja, men du, det spennende da.
Ja, utrolig spennende. Så jeg har fortsatt noe domener.
Som... Altså, jeg tror ikke du ville ha problemer med å få investorer.
Nei.
Etter det du får til nå. Så hvis du... Så, nei, men det skal vi ikke snakke... Det, altså, ja, ikke at det... Ja.
Jeg betaler for seg lisensene, så vi får se. Neida. Ja. Så jeg gikk og vanket litt i startup-miljøet i Stockholm, og så traff jeg grunnleggeren av Voi, Fredrik Hjelm. Det er litt gøy at han heter Hjelm i vår bransje.
Ja.
Og så sa
han... Vet du Hjelm som i Sverige?
Ja, det fortsatt okay, Hjelm.
Okay. Ja. Ja, nei, bare, ja.
Fredrik Helmet.
ja, nei, bare typisk, altså, typisk at i Sverige heter det Hjelm noe annet.
Nei,
det er faktisk Hjelm. Så det litt morsomt i Sverige også.
Oh yes, ja. Man flink å bruke Hjelm. Nei, så gikk og vanket i miljøet der, og så sa han, ja, men Kristina, nordmenn kan du ikke skalere selskaper.
Nei.
Og så sa jeg, nei, kanskje ikke. Og så ja, ble jeg trigget.
Ja, riktig. Så du ble trigget av den utfordringen som lå i det spørsmålet.
Ja. Så var det svenskene gjør rett.
Ja, ikke sant? Og da kom du inn på strategisiden, og da så de jo hvor flink du var. Og hvordan havnet du som Norges sjef?
Det var rett og slett tilfeldigheter og timing. Men jeg gikk og pillet litt i at jeg syntes at vi tok en del gale beslutninger, og at det var litt mer potensial i det norske markedet. Så jeg gikk og stilte nok spørsmål, og så sa de, ja, du får gjøre jobben selv. Og så... Ja, så
ja. Ja, så har du gjort de rette tingene. Men du, vi har snakket litt om teambygging, og i det så ligger også måte, dette med kultur.
Ja, ja.
Er du bevisst rundt kultur, eller er det bare blir kultur til av de som tilfeldigvis jobber der?
Jeg tror at du kan ha noen prinsipper, og du kan ha noen verdier for hvordan du vil at arbeidsplassen og organisasjonen og teamet skal være. Og det vi tydelige på, vi har tydelige verdier.
Hva det på? Altså,
ja, vi har ride together, build with empathy, og think like an owner. Det er våre verdier. Så faktisk så vi veldig tydelige på liksom performance management, og da har vi 50-50 vurdering i forhold til hvordan du har oppnått målene dine, og så 50% av hvilke mål du har nådd da. Og så får du en score basert på det. Så okay, verdiene er viktige for oss.
Så dere blir ratet? Hver eneste blir ratet? Performance management? Fortell litt om det. Jeg kommer ikke fra den verden, men sånn, hva, det sånn yearly review da? Eller?
Så vi har både yearly, og så har vi kvartalsvis liksom 360 check-ins da. Så der vi får tilbakemelding, både fra leder, de under deg, og så peers da.
Helt ærlig, hvordan det?
Jeg jo veldig glad i feedback. Jeg mener jo feedback, hvis det gjør oss rett, så gjør det oss bedre. Så jeg veldig pro-feedback, og så jeg litt mindre glad i liksom administrasjonen rundt da. Så hvis det her blir til at du venter til performance reviewen før du gjør feedback, da har vi gjort noe feil.
Ja. Fordi man kan jo si at man skal ikke behøve å trenge det, hvis man god på feedback generelt i hverdagen.
Ja, ja. Men det du ser verdien av, det at for noen kommer det her naturlig, for andre ikke, og da ser du at det liksom, det her med å sette i prosesser og strukturer og system som muliggjør feedback er bra, men så tror jeg også på at det her handler om å skape en kultur, sånn, så kanskje trenger vi det akkurat nå, og så blir vi bedre og bedre på å skape en kultur for feedback. Men vi må få ned administrasjonen rundt det. Det blir mye prosess.
Ja. Ja. Ok, nettopp. Kultur er en viktig del av det å få et team til å fungere, altså det må jo være på, man må jo være aligned rundt, altså verdier, etc. Ja. Du nevnte noen av de verdiene, men det sånn, er de aligned med, altså med dine egne verdier? Altså det...
Ja, hvis jeg ikke tror ikke jeg hadde jobbet her.
Nei.
Det tror jeg gjelder for mange. For det er så mange som er i Voice som bare virkelig gir hjerne, og det her er liksom, det her med work-life, det er vi kanskje litt for dårlige på. Det tror jeg igjen, det handler om impacten. Folk føler at det her bidrar til noe større. Og så tror jeg det her med at det også aligner med dine...
Jobber du mye?
Ja.
Og er det sånn at du må være bevisst på det, med tanke på dine ansatte?
Ja, og etter hvert som vi er blitt større, så er mye mer bevisst. Men sånn, helt ærlig, i starten, når du vokser så raskt som vi gjør, så feider jo den her forskjell mellom jobb og fritid. Ja. Men nå når vi er blitt, altså nå føler jeg vi en skikkelig organisasjon og et selskap med liksom prosesser og strukturer. Så nå skedulerer jeg senden min til morgen etter, i stedet for å sende den 11 på kveld.
Altså jeg synes jeg har litt problem med work-life balance, fordi altså, det putter dem på en måte i motsetningsforhold til hverandre.
Enig.
Altså, ideelt sett bør man finne jo noe man jobber med som man får litt energi av. Ikke at det sånn, og så kan det være perioder du tar energi, du trenger å komme tilbake, men det er liksom ikke sånn, det ikke en balanse mellom de to, det er egentlig en life balance, at du har et ordentlig liv, og da kan du i noen perioder jobbe mer, og gå inn i, altså noen ting jeg gjør i skifter, sånn som dette her da, og snakke med flinke og smarte folk, det gir meg masse energi. Jeg kunne gjort dette her på fritida.
Helt enig. Og det er samme for meg. Og den dagen jeg våkner liksom sånn, jeg føler at det å gå på jobb, føles som å gå på jobb og tar energi, da er jeg i feil sted. Ja. Så jeg tror på liksom, finner du rett, så føler du at det er noe større enn å bare komme inn og gjøre en jobb. Og det er jeg veldig opptatt av som leder, å skape den kulturen, så at folk føler at liksom, de er mening bak det de gjør. For det er absolutt bra for performance, men så gjør det også at du trives bedre og du har det bra. Og når du trives og har det bra, da gjør du det også.
Men har du en fritid?
Ja, det vil jeg si.
Hva gjør du på fritiden?
Da, altså, bergenser som elsker det beste jeg vet, er å gå på fjellet, gå på tur. Nå bor jeg i Stockholm, så er ikke mye så fjellet og tur, men vi har Djurgården, så jeg går mye tur på Djurgården, og så drikker jeg bubbel og henger med venner. Og,
ja, har du tid til venner?
Ja, det har jeg faktisk. Ja, det har jeg.
Det er en sånn typisk ting jeg har vært dårlig på, å bruke tid på det. Ja. Når alt annet er, altså, og, ja. Jeg føler at jeg liksom egentlig ikke har noe annet liv enn jobb og familie. Da.
Ja. Nå har jeg ikke familie, sant? Nei. Nå, jeg har en samboer som jeg er veldig glad i, men jeg har ikke familie. Men det, jeg tror også, det å ha fritid, og det å ha tid til ting som venner, for eksempel, som gir meg energi, det gjør også at jeg er en bedre leder. Men jeg tror liksom for 2 år siden, så kuttet jeg alt som ikke var viktig for jobben og for vår. Men det er ikke bra i lengden.
Nei. Vi var litt innom dette med ledelse tidligere. Men har du en sånn ledelsesfilosofi?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Så jeg har noen prinsipper som på en måte er viktige for meg, men jeg har ingen ledelsesfilosofi annet enn at jeg tror liksom stil er intensjonsbasert ledelse.
Hva betyr det?
Nei, for meg er det i hvert fall min tolkning av det. Det er liksom tydelig mål, tydelig retning, og så slipper jeg fri imellom det.
Det er liksom no bullshit. Enkelt og greit.
Ja, enkelt og greit. Det her, hit skal vi, dette skal vi nå.
Do it.
Ja. Make sure it happens, og så loop meg inn der det bor, med liksom fri, hva er det? Det er kanskje god gammeløs frihet under ansvar.
Ja, absolutt. Altså, utfordringen med frihet under ansvar, at du må, altså, en viktig ingrediens som mange ikke snakker om, at du må ha riktige folk.
Ja.
Altså, du må være, altså, du kan ikke bare gi random folk Nei. Masse frihet.
Nei. Og hva gjør du med liksom de du ikke har tillit til? Der legger du på prosess og struktur.
Ja. Mm. Men, ja, eller at du at de kanskje ikke skal jobbe altså kanskje det altså utfordringen med det også da tilpasser du deg folk mer enn at de skal tilpasse deg selskapet ditt og men det må jo være en tilpassning begge veier men det krevende hvis du måtte være på folk for at de skal gjøre noe altså hvis ikke det det måten du liker å jobbe på da det noen liksom liker å micromanage
nei så ser jeg forferdelig
ja men noen liker det noen gode på det og noen mennesker liker jo å bli micromanage de liker å få fortalt hva de skal gjøre sånn det bare, og så det, men det sånn vi vil ha det her, eller ikke?
Akkurat, men da du tilbake til det vi har snakket om, det her med å liksom forstå individene, sånn, forstå spillerne du har på laget, og,
ja, og gjerne følge hans drøm.
Yes, ja, helst.
Ja, altså det en voldsom kostnad å ansette feil.
Og der ser vi veldig sånn, det Stockholm eller det Sverige gjør bra da, nå holder vi til rett over gaten for Klarna, og Spotify lå også rett over gaten tidligere. Det at vi ser jo at det utrolig mye bevegelse mellom selskapene, sant?
Mm.
Vi har mye utviklere fra Klarna, vært med på, og noen som har vært med på Spotify-reisen, på King, og så kommer de til oss. Mm. Og så kommer de, og går de videre til liksom neste eventyr.
Ja, ikke tilbake til Klarna, det går jo så bra. Nei,
de går
ikke
tilbake til Klarna.
Altså det, ja, det, men, det, det, men hvordan forholder du deg til det, altså den tech-boblen som sprakk og alt det som skjer rundt det. Har det noen betydning for deg i din hverdag?
Ja, altså det har jo det i forhold til liksom prioritering og fokus, sant? Nå, ja, nå beveger vi oss mot lønnsomhet, så nå skal vi vise lønnsomhet i 2023.
Har du det?
Ja, det tror jeg faktisk. Men det handler om å ta, liksom, ta grep, sant? Nå er ikke året vi ekspanderer, nå er ikke året der vi investerer i de feteste R&D-prosjektene, det handler om liksom skru mot lønnsomhet.
Hva er trikset deres for å bli lønnsomme?
Fokus og prioriteringer. Ja.
Fokus og prioriteringer, det må du spesifisere.
Nei, det handler om at vi forstår P&L vår, sant? Vi forstår hvor vi tjener penger, vi forstår hvor vi ikke tjener penger, og så handler det om å skalere vekk og prioritere bort det som ikke driver lønnsomhet. Hva skal du prioritere bort,
konkret?
For vår del så handler det om en del nye investeringer. Sånn det store liksom, asset buy-in vår, det er jo liksom ny teknologi og nye kjøretøy, så det pauser vi. Så handler det om å heller få nåværende base til å vare lenger. Og så handler det om at en del markeder, som vi har liksom en longtail-marked, der det tar liksom år før vi nærmer oss lønnsomhet, så har vi faktisk valgt å exite noen av de markedene.
Mm. Mm. Da gir det mening å bruke ressurser på å få en av få plasser i Oslo.
Mm. Helt klart.
For det, når da Tier ikke er her, ja. Så kan dere chille litt mer.
Yes. Nå har vi ikke chillet i år, og tror ikke vi kommer til å chille i året som kommer heller.
Nei, men, altså, du husker hvordan det var helt i starten. Ja. Da var det jo bare elsparkesykler overalt, ikke sant? Man skulle kapre markedsandel. Når det kun er to, eller hvor mange aktører er det da?
Nå er vi tre.
Tre aktører, ja. Så er det jo begrenset med
Men det her med fokus og prioriteringer, det har liksom vært strategien vår sin dag en. Sant? Vi er ikke størst i Europa, men vi skal gå dypt i de markedene vi er. Sant? Bygge største user base, største bruk, og så integrere oss langsiktig med liksom, kollektivtransporten. Ta ruter, for eksempel. Nå er vi eneste aktør som skal være integrert med ruter.
Hvorfor er det viktig å være integrert med ruter? Hvordan,
for vi tror på det.
Hvordan fungerer det? Altså, hvis jeg kjøper en billett på ruter, så kan jeg ta sparkesykkel siste trekk, hvordan fungerer det?
Mm, pluss en integrasjon som at hvis du åpner Ruter-appen, så ser du liksom, okay, på neste holdeplass, så skal du finne en Voi, og med tiden så skal du også kunne se at liksom, det står to Voi parkert på holdeplassen jeg nå kommer ut på.
Mm.
Og det er en del av den her First Last Mile, så vi er en del av løsningen på. Men det vi tror på, prinsippmessig, det er jo liksom sånn, okay, jo mer attraktivt alternativet til bilen, er, jo flere vil velge nettopp det.
Men du, alternativ til bil er du egentlig ikke, er det det? Altså i byen? Hvor mange er det som kjører bil i byen?
Jeg er færre og færre i Oslo, men jeg kom fra Brussel denne uken. Der er det fortsatt, altså, det er parkeringsplasser overalt i byen. Så
men ja, ikke sant? Så ja, altså for det jo mer miljøvennlig å gå.
Absolutt, men alle kan ikke, altså jeg tror det naivt å tro at folk skal begynne å gå i stedet for å ta bil eller i stedet for å ta taxi på korte turer i bysentrum. Ta liksom i Europa, Sanna, så liksom 60% av alle turene i by, de under 10 kilometer.
Mm.
Og de tas med majoriteten med bil og taxi, og det de turene vi vil gjøre noe med. Og jeg tror du kommer ikke til å gå over 3 kilometer for å komme deg frem til jobb på morgenen, men de 3 kilometerne, de går også på en vei.
Ja, jeg gjør faktisk det da.
Imponerende.
Nei, altså jeg har en daglig mål om 11 000, så jeg sluttet alt med bil og alt, så nå skal jeg bare gå overalt.
Imponerende.
Så jeg ligger på 11 000 sitt siste året.
Det bra. Ja. Det veldig, veldig bra.
Ja, så gå men ikke for at vi skal sitte her og snakke og skryte av meg. Men du, helt til slutt, for du må løpe, du en busy person. Dette med vekst jo interessant i lys av lønnsomhet. Lønnsomhet og vekst jo ofte sånn i motsetningsforhold til hverandre. Har dere vekstmål, eller har dere mer en opprettholdelsesmål nå?
Vi har fortsatt vekstmål, men det handler om å vokse, for vår del, så handler det i hvert fall om å vokse der vi er. Ja. Det handler om å tiltrekke seg nye brukergrupper, det handler om å vokse det vi, liksom TVD som er utnyttelsesgrad per sparksykkel, så vokse i eksisterende kjerne, fremfor å ekspandere til andre markeder og andre typer kjøretøy.
Ja. Ok, så har du en såkalt sånn North Star Metric. Er det noe sånn der, hva er den?
Vi har 1 billion magic rides.
1 billion magic rides?
Yes.
Ok, hvor mange har du nå i dag?
Nå er vi vel på, vi nærmer oss 100 millioner.
Men, ok, så det er ikke tidsavgrenset. Det er ikke sånn ukentlig weekly rides som Uber har.
Jo. Vi okay. Er ekstremt OKR-styrt, og hver mandag så samles hele selskapet 1000 pers,
ja.
Og går gjennom rides og revenue og det som er fra uken før.
Så det er weekly rides, er den?
Ja.
For det er det samme, Uber har jo den.
Ja.
Og hva ligger den på i Oslo?
I Oslo akkurat nå er det vintermåneder, men da ligger den vel litt over en, ja, daily der. Altså ta høysesong som jeg egentlig har forstått det. Der var vi i en periode mellom 40 og 60 000 daily rides.
Mm. I Oslo?
Ja, såpass, det er helt enormt. Altså 70% av Oslos befolkning har jo lastet ned vår i appen. Det er helt utrolig.
Er det sant? Og hvor mange bruker den regelmessig da?
Vi har rundt i Oslo 450 000 i sesong. Så ja, det er ganske enormt. Så vi har gjennomført 18 millioner turer nå i Oslo alene.
Det er vilt. Kult, da.
Det er veldig vilt.
Altså, jeg er superimponert over alt du har fått til så langt, Kristina, og du kommer til bare, ja, jeg vet ikke, sky's limit. Så jeg lurer på, altså hvis noen yngre personer hører på den podcasten og tenker, og jeg vil bli akkurat som Kristina, hva er oppskriften? Hvordan blir man som deg?
Oi, nå sier jeg ikke at det er overhovedet ikke målet å bli som meg, men finn...
Hvorfor er du der du er i dag? Hvilke valg tok du som gjorde at du havnet der?
Jeg tror, finn det som driver deg. Finn det som gjør at du spretter opp om morgenen og bare fader, det her problemet skal jeg løse. Så finn liksom din drive. Finn mening i det du holder på med, og hvis du ikke har mening i det du holder på med, så mener jeg oppriktig flytt, kom det videre. Vær nysgjerrig, og så tror jeg at liksom for å kombinere det hele, så må du tenke større enn deg selv, og tenke større enn selskapet, og hjelpe å gjøre verden til et litt bedre sted. Det tror jeg driver folk. Ja. Og så har de riktige folkene rundt deg. Støtteapparatet er veldig viktig.
Hvor viktig er akkurat det?
Veldig viktig.
Avgjørende. Det er det viktigste.
Avgjørende.
Ja. Altså, jeg snakket med Andreas Thorsheim om dette her.
Ja.
Altså, Adrian, han sa at hvis du bare fokuserer på én ting, bare fokuserer på å være dritgod på, hvis du er verdens beste til å rekruttere folk, så løser alt seg.
Ja, helt enig.
Kristina, det var snart helg. Tusen takk for tiden din, og for den innsikten, og ikke minst energien, og alt det spennende du har gjort, som du kunne dele med våre lyttere, og så ønsker jeg deg masse lykke til videre.
Tusen takk. Takk for praten.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.